24/7 dokumentar præsenterer Kammerateattentatet.
Altså kommissionerne, det er ikke for ingenting, at de sidder 30 år. Det er jo fordi, de hele tiden bliver stoppet, fordi det dokument kommer ikke, og den undersøgelse bliver ikke udleveret, og så skal de lukkes i øvrigt hver gang der er valg. Så det, der går år imellem, at de arbejder faktisk. Det er fulde af pauser, tunge pauser.
Over en periode på 33 år, fra den første kommission nedsættes i 1982 til den sidste opløses i 2015, har skiftende politikere og pårørende til de omkomne brugt dagevis på at granske sagsdokumenter, holde møder og afhøre vidner. I alt 10 undersøgelseskommissioner har gennem tiden arbejdet benhårdt på at komme til bunds i kammerateattentatet. Men hver gang der dukker nye beviser op, bliver de nærmest konsekvent ignoreret af undersøgelsesdommeren. Selv da beviserne til sidst er så solide, at selv de største tvivlere i kommissionen må overgive sig og anerkende, at der ligger en forbrydelse bag flystyrtet, så afviser undersøgelsesdommeren hårdnakket at rejse sag. Men hvad er det så for nogle afslørende beviser, der med tiden dukker op? Og hvorfor forsøger undersøgelsesdommeren konstant at spænde ben for kommissionens arbejde? Det er det, vi skal se nærmere på i dette afsnit. Allerede da den tredje undersøgelseskommission er blevet nedsat i 1986, er der flere indicier på, at flystyrtet ikke var en hændelig ulykke, men at der tværtimod sprang en bombe ombord på flyet. Det gælder både fundet af metalsplinterne i pilotens fødder, samt de mange vidner, der har set maskinen brænde i luften. Og flere af dem har endda hørt et højt brag kort forinden styrtet. Derfor besluttede undersøgelseskommissionen sig for at få testet vraget for kemiske spor efter sprængstoffer.
Så de bad et laboratorium om at undersøge indersiden af kabinen. Og det gjorde laboratoriet, og det viste sig, at indersiden af kabinen havde både fosfor og svovl og barium. Og det vil sige, at det er substanser, der tyder på en bombe. Og at den måske var lavet af et sprængstof, der hedder gelatina 3. Og de substanser, de blev fundet på indersiden af skroget og på ofrene og i store mængder.
Et større hold sprængstofeksperter bliver efterfølgende bedt om at vurdere prøveresultaterne. Og her er konklusionen klar. Alt tyder på, at der er sket en eksplosion ombord på flyet, og formentlig er eksplosionen frembragt med en bombe indeholdende sprængstoffet gelatina 3. Teknikerne fastslår yderligere, at effekten af sådan en bombe ville have fået temperaturen til at stige kraftigt i kabinen, og at piloten, der sad nærmest det sted, hvor eksplosionen skete, ville have været den første til at miste bevidstheden. En konklusion, der ligesom alle sagens andre beviser, bliver forelagt undersøgelsesdommeren.
Han fik beviserne på, at der havde været en bombe ombord, altså de forskellige kemiske substanser, der var fundet, og blev bedt om at rejse sag, og han nægtede igen. Og han sagde igen, der er ikke noget, der tyder på, at der har været tale om en kriminel handling.
Det her er hverken første eller sidste gang, at undersøgelsesdommeren bliver forelagt klare beviser på et attentat, hvorefter han alligevel afviser at rejse sag. Hver gang nye afsløringer kommer frem, bliver de nærmest konsekvent ignoreret. Men hvorfor er det, at en dommer, der er ansat af den portugisiske stat til at lede myndighedernes efterforskning af flystyrtet, bliver ved med at forhale sagen? Det har Eva selv et klart bud på.
En eller anden må have givet mig en besked på, at det skulle bare ikke frem det her. Altså alle beviserne bliver hemmeligholdt, så godt han overhovedet kan. Og han sørger også for, at der ikke bliver rejst sag. Det er der ikke nogen forklaring på. Sådan er det bare. De siger bare, at der er ikke nogen bevis. Det her betyder ingenting. Det er bare... Der er ikke noget at gøre her. I kan godt gå igen.
Om Eva har ret i den teori, får vi nok aldrig vished om. Men sikkert er det, at det udvikler sig til et årlangt tovtrækkeri mellem undersøgelsesdommeren, parlamentet og undersøgelseskommissionerne. Et tovtrækkeri, der varer helt frem til den 10. kommission, som Eva selv var medlem af. I 1995 får den 5. undersøgelseskommission et hemmeligt tip. De bliver gjort opmærksom på, at der står en stor trækasse med vragstumper i et hjørne af hangaren, hvor selve vraget opbevares. En kasse, der ikke er nævnt nogen steder i sagens dokumenter, og som selvom der nu er gået 15 år siden styrtet i Camarate, tilsyneladende ikke har været åbnet siden.
Med flere hundrede stumper og stykker fra flyet, som ingen nogensinde har kigget på. Og det begynder de så at undersøge.
Og da kommissionens teknikere får fingre i kassen, er det særligt en af vragstumperne, der fanger deres opmærksomhed.
Og det er et stykke af flyets tag, nærmere betegnet et stykke tag, der har siddet lige oven for det sæde, hvor Amado da Costa sad. Det viser sig så, at det stykke, det har rester af en hel masse forskellige sprængstoffer på sig, i modsætning til resten af maskinen, som ikke har så mange rester. Og det viser sig også, at det er fuldstændig glat på indersiden, hvorimod resten af kabinen er nubret på indersiden. Det kan man ikke umiddelbart forstå. Senere skal det så vise sig, at det stykke ikke har været smeltet ligesom resten af kabinen, fordi det er simpelthen blevet sprængt af i det øjeblik, bomben sprang.
Årsagen til, at lige netop denne vragdel interesserer teknikerne, er, at indersiden på det her stykke er helt glat, i modsætning til indersiden på resten af vraget.
Da maskinen brød brand, så begyndte aluminium at smelte. Og da så branden var slukket igen, efter at flyet var styrtet, så stivnede det igen, og så var der blevet nubret.
Man vurderer altså, at når aluminiumslegeringen på lige netop denne vragstump er intakt, så må det skyldes, at denne del af kabinen er sprængt af, før flyet styrtede ned og branden for alvor tog fat.
Og det er også derfor, det har mange flere sprængstoffer på sig, fordi sprængstofferne, mange af dem brændte, da branden kom. Men det gjorde, da det her stykke var faldet af, så blev det ikke brændt. Derfor så har det alle sprængstofferne på sig. Og så er det, man kommer med teorien om, at det har altså siddet på det sted, hvor der var allermest kraft på bomben.
Tekniske undersøgelser viser, at indersiden af flyvraget er fyldt med kemiske spor efter sprængstoffer. Og det samme er passagerernes tøj. Førstepilotens fod er fyldt med metalsplinter, der med sikkerhed ikke stammer fra flyet. Og nu har man så fundet ud af, at et stykke af kabinens tag lige over det sted, hvor forsvarsminister Adelino Amado da Costa sad, i øvrigt med ryggen til førstepiloten, er sprængt af, før flyet styrtede ned. Det er på baggrund af alt det, at undersøgelsesdommeren under pres fra statsadvokaten pludselig træder i karakter og beordrer, at de jordiske rester af premierministeren, forsvarsministeren og førstepiloten, her 15 år efter flystyrtet, skal obduceres endnu en gang.
Ligene bliver undersøgt igen, og det viser sig så, at det ikke er alene piloten, der har splinter, der har fået splinter i sig. Han har splinter i den ene fod, og han har også splinter i ansigtet. Det viser sig, at forsvarsministeren, der sidder lige bag ved ham med ryggen til ham, og han har også splinter i brystet og i armhulen. Og premierministeren viser det sig, har også splinter i kroppen. Han har mindre tre små splinter kun i tarmene. Og den fordeling af splinter, som der nu er over, nu er der næsten 100 splinter, har fundet næsten 100 splinter, den passer med, at stykket i loftet af maskinen fløj af, fordi de sidder i samme rute, kan man sige, som presset af bomben har haft. Så man kan sige, at der har siddet en bombe, den har siddet under pilotens fod, og så er den spredt sine splinter rundt til højre og venstre.
Igen taler sagens beviser deres eget tydelige sprog, men endnu en gang må kommissionen slås med undersøgelsesdommeren.
Der bliver taget film af de her nye obduktioner. Det vil han ikke udlevere, og han nægter at rejse sag, og han erklærer endda, at sagen er forældet. Og der prøver selve statsadvokaten at få den erklæret ikke forældet. Og det bliver afvist af to andre højesteret og klageretten. Så det er ligesom, der ikke er noget at gøre. Selv når statsadvokaten beder om at få den sat i gang igen, bliver det ikke efterkommet.
Trods undersøgelsesdommerens forsøg på at spænde ben for kommissionens arbejde, fortsætter de ufortrødent deres undersøgelser. og da alle de nye beviser peger på, at bomben var placeret i nærheden af førstepilotens fødder, begynder man nu at undersøge særligt det område på vraget.
Ja, så finder man inde i julekassen et hul, hvor siderne vender indad. Altså hvis du forestiller dig en sardindåse, hvordan man åbner den i gamle dage med en nøgle, så ruller man sardinet i en pølse. Ikke? Sådan ser det ud rundt om hullet. Det vil sige, at det, der har forårsaget hullet, det er kommet udefra. Det er et hul, der er blevet lavet af tryk udefra. Og så kan man regne ud, at det må have været der, bomben har siddet.
Efterfølgende nedsætter kommissionen en ekspertgruppe på 13 personer bestående af læger, retsmediciner, ingeniører, piloter og sprængstofeksperter. De får til opgave at lave en samlet vurdering af alle sagens tekniske og kemiske beviser. Og de anmoder som noget af det første om at få lov til at undersøge det såkaldte hul A på ingeniørfakultetet i Porto.
I Porto der, bliver der foretaget en hel masse prøvesprængninger, som skal ligne den oprindelige sprængning. Ikke? Man prøver med aluminiumvægge, som ligner de vægge, der var på flyet. Man prøver at prøvesprænge for at se, om man kan lave et hul, der ligner.
Og det lykkes faktisk til sidst, hvorfor de i den endelige rapport til kommissionen skriver.
Gerningsmændene gemte en sprængladning inde i den forreste hjulkasse. Da flyet lettede, eksploderede denne sprængladning enten via fjernkontrol nede fra jorden eller ved selve bevægelsen, da hjulet blev trukket op. Noget så enkelt som en snor mellem bomben og hjulet kan have gjort det.
I rapporten skriver eksperterne også, at piloten straks efter eksplosionen har mistet kontrollen med flyet. Dels fordi han blev kraftigt såret, og dels fordi bomben tilsyneladende sprang kontrolkablerne over. Derudover vurderer man, at den høje temperatur i kabinen samt mængden af carbonmonoxid har betydet, at alle de 7 ombordværende har mistet bevidstheden ganske hurtigt. Alligevel, konkluderer rapporten, forsøgte de 2 piloter at redde situationen. Første piloten nåede at slukke for brændstoftilførslen, inden han mistede bevidstheden, og anden piloten nåede at løbe tilbage til kabinen og åbne døren, inden han besvimede.
Efter alle de her undersøgelser, der er det nu helt klart, at der skete en eksplosion, og det er helt klart, at det var et attentat, og det bliver man helt enig med i hele kommissionen. Alle parlamentsmedlemmerne skriver under på, at der var tale om et attentat. Også kommunisterne. Alle dem, der ikke ville kritisere fra begyndelsen, de er alle sammen bakker fuldstændig op, at der var tale om en forbrydelse.
Da det nu var hævet over enhver tvivl, at flystyrtet i Camarate var et attentat, begyndte kommissionen nu i stedet at forsøge at opklare, hvad motivet kunne være, og hvem der stod bag.
De siger, at der er noget, der ligner noget kontakt til nogle afrikanske banker, og der er noget, der ligner kontakt til nogle våbenfabrikker i Portugal. Men de kan ikke sige nøjagtigt, hvad. De kan bare sige, at der foregår en hel masse.
Du har lyttet til Kammerateattentatet, 7. afsnit. Jeg hedder Morten Narvedsen. Jeg har stået for optagelse og klip. Redaktør Mikkel Clausen.